Národní technická knihovna slaví 300 let od svého vzniku. Historii i výhledy probereme s jejím ředitelem v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Také otevřeme seriál 100 let československých legií a vypravíme se na Ukrajinu, kde se během války formovaly první dobrovolnické sbory. Vysvětlíme, proč začnou kontroly dřevěných obalů z Číny a Běloruska a představíme desetiletý výzkum kůrovce v Národním parku Šumava. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Zvýšené kontroly zavádí Evropská unie pro bedny a další dřevěné obalové materiály, které pocházejí z Číny a Běloruska. Hrozí totiž, že ve dřevě do Evropské unie dorazí kromě zboží i nebezpečné organismy. Oznámil to Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Víc informací už má Ondřej Novák. Vítej.
Hezký den.
Ondro, jaké nebezpečné organismy mohou být v dřevěných bednách?
Jde o celou řadu parazitů a drobného hmyzu, jmenovitě třeba o malou hlístici háďátko borové, pak neevropské druhy tesaříků nebo kozlíčků rodu Anoplophora. Pokračuje Vladislav Rašovský z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.
Tyto škodlivé organismy mají jednak vhodné podmínky u nás, a to jak z pohledu klimatických, tak z pohledu hostitelských druhů rostlin, které se u nás vyskytují. Pokud budu konkrétní, tak háďátko borovicové napadá borovice a naše borovice lesní je velmi vnímavým druhem. Kozlíčci rodu Anoplophora, ty napadají široké spektrum listnatých dřevin, rovněž v České republice široce zastoupených.
Co se pak týče zmíněných tesaříků, ti sice přímo neškodí, ale jsou to přenašeči háďátek borových. S těmi přitom už řadu let bojují třeba Portugalci.
To háďátko borovicové bylo poprvé zjištěno v roce 99 v Portugalsku. Je to teda druh, který pochází z Ameriky a od roku 99 se vlastně nepodařilo v Portugalsku eradikaci udělat, takže to háďátko je tam pořád a dokonce vůči Portugalsku i ostatní země Evropské unie mají nějaké opatření vůči dřevěným obalům.
Ondro, co hrozí v případě, že by třeba tento organismus byl zavlečen i do Česka?
Tento invazní druh může ve velké míře poškodit českou přírodu, byť ale zatím nemůžeme mluvit o katastrofách typu kůrovcové kalamity. Háďátko borové nemá samoschopnost se rychle šířit, protože je vázáno na přenašeče tesaříka. Nicméně háďátko útočí na jehličnaté stromy, ty pak začnou velice rychle usychat, jehličí zrezaví, dřevo se zbarví do modra. Strom kompletně uschne zhruba do 3 týdnů. Bojovat s epidemií háďátka není jednoduché, stromy se musí bezprostředně rychle pokácet a spálit. Podobně nebezpeční jsou i zmíněni kozlíčci, kteří naopak napadají listnaté dřeviny.
Kozlíčci byli zjištěni v mnoha dalších státech, jako je Německo, Rakousko, Nizozemsko, Francie, Švýcarsko. Prozatím v České republice žádný takový případ nemáme. Pokud teda budeme mluvit o tom výskytu v přírodě České republiky, ale v rámci dovozních kontrol balového dřeva bylo zachytáno už několik případů organismů, a to jak kozlíčků na obalech z Číny a ve dvou případech dokonce i toho háďátka borovicového, a to z Indie a z USA.
Zmínili jsme, že aby se tyto nebezpečné invazní druhy nedostaly do české, potažmo evropské přírody, Unie zpřísnila kontroly na hranicích. Jak budou ty kontroly vypadat?
Kontroly probíhají namátkově a odborníci ve spolupráci s celní správou odebírají vzorky obalových materiálů. Z těch potom určují, jestli je dřevo napadené nebo ne. Pokračuje Vladislav Rašovský.
V současné době je nové rozhodnutí, které platí od 1. října 2018 a stanovuje minimální četnost kontrol 1%. Ty kontroly probíhají buď přímo v celním prostoru, anebo při vykládce zboží u dovozce. V případě, že ta zásilka je vybrána ke kontrole, což se děje na základě vyhodnocení rizika, tak není celní správou propuštěna do oběhu, dokud není provedena právě ta dovozní rostlinolékařská kontrola.
A jenom dodám, že kontroly dřevěných obalů z Číny dělá Evropská unie už od roku 2013. Nicméně teď došlo k rozšíření seznamu kontrolovaných komodit. Bělorusko se na seznam dostalo nově poté, co celníci při kontrolách odhalili zvýšený počet nevyhovujících a zamořených obalů. Rozhodnutí EU je platné do konce února 2020 a pak odborníci vyhodnotí, nakolik byla akce úspěšná.
Ve studiu byl Ondřej Novák, díky za informace a hezký den.
Díky a hezký den.
Magazín Leonardo.
Kyjev. Pro mnohé legionáře symbolické místo, kde vyměnili zajatecké hadry za ruskou uniformu s označením československého vojska. Právě tam se během první světové války vytvořila česká družina a poté československý armádní sbor a měli tam své zázemí i exiloví politici. Po legionářských osudech na Ukrajině a v Rusku pátrali Šárka Kuchtová a Tomáš Vlach. Jejich reportáž teď nabízíme v prvním díle seriálu ke stému výročí vzniku československých legií.
My jsme teď v kyjevské čtvrti, ve které se říká Dárnice. Tady byl zajatecký tábor pro rakousko-uherské vojáky a později tu byl i tábor československých legií.
Stojím před budovou příměstského nádraží i s ukrajinským vojenským historikem Andrijem Švačkem, který se dlouhodobě zajímá právě o československé legionáře.
Lager byl obustrojen более-méně normálně.
Byl to transitní tábor pro zajatce směřující z fronty směrem na východ. Lidé, kterých tu bylo několik desítek tisíc, tu byli rozděleni podle národností. U Čechoslováků dominovala myšlenka na vytvoření svého vlastního státu a už od roku 1916 se tu dělaly nábory do české družiny.
Jak takový nábor vypadal, vzpomínal před 17 lety nejstarší žijící legionář Alois Vocásek.
Tam už byla kancelář a byl tam plakát, jak bude vypadat Československý království a Nikolaj Nikolajevič bude králem, ne? Tak jsem hned se přihlásil.
Do dnešních dnů se z dárnického tábora vůbec nic nezachovalo. Za druhé světové války bylo nádraží těžce bombardováno a po ní změnila ráz čtvrti nová výstavba. A tak se musíme spolehnout jen na historický plánek v rukou Andreje Švačka.
Vy mi pokazoval, v těch městech byly ty první domiky.
To byly dačné, nebolší dřevěné domiky.
Byl tu dokonce i táborový hřbitov, který se ale také nedochoval. Ostatky těch, kteří v Dárnici zemřeli, spočívají pod asfaltem zdejších ulic. Připomíná je jen skromný kříž.
Этот крест как раз стоит в пределах лагеря.
Vznik československého vojska je ale spojený hlavně s centrem Kyjeva. Na výročí svatého Václava 28. září roku 1914 přísahali na Sofijském náměstí první dobrovolníci české družiny, tehdy ještě výhradně krajané žijící v Rusku. Ubytovnu měli v Michajlovském chrámu a cvičit chodili na místo, kterému se říká Vladimirská gorka. Po dvou měsících výcviku je poslali na frontu, kde se osvědčili jako průzkumníci. V Kyjevě měli základnu i čeští politici usilující o vznik samostatného státu. Snažili se rozšiřovat československé vojsko, například nabírat neomezeně dobrovolníky i z řad zajatců. Tato překážka padla až poté, co se armádní sbor vyznamenal v bitvě u Zborova v červenci roku 1917. To už byl svržen car a na vrata tloukla bolševická revoluce.
S revolucí se vztahy s místními začaly komplikovat. Když začaly nepokoje v ulicích, úřady povolaly legionáře, aby ochránili město před rabováním a tam začaly konflikty.
Říká Andrej Švačko. Situace se začíná dramatizovat. Nepokojů přibývá, moc přebírají bolševici a ukrajinští nacionalisté a 3. března roku 1918 je podepsán Brest-Litevský mír. Podle bývalého ředitele Vojensko-historického muzea v Kyjevě, Vladislava Tarance, to pro československé legionáře představovalo smrtelné nebezpečí.
Německo a Rakousko-Uhersko získali výměnou za garance přístup k potravinám, kterých byl na úrodné ukrajinské půdě ještě dostatek. Jejich vojska Ukrajinu bez odporu obsazovala a kdyby jim legionáři padli do rukou, čekal by je jistě trest smrti.
Legie proto vyjednali s bolševiky koridor k ústupu dále na východ do Ruska. Přesto se s Němci a Rakušany několikrát střetli. Ten největší střet se odehrál mezi 8. a 13. březnem roku 1918 u Bachmače. Takto o něm v dokumentu Bachmačské variace a vzpomínky mluví legionářský velitel generál Matěj Němec.
Druhá divize měla za úkol sehnat asi 2000 vagónů pro 60 železničních souprav a udržet železniční uzel Bachmač. Do té doby, než první divize projde tím Bachmačem. Kdyby se to nepodařilo, československé vojsko bylo by bývalo vlastně zničeno.
V bitvě u Bachmače ztratili českoslovenští legionáři přes 80 spolubojovníků. Tehdy ještě netušili, že to byl jejich poslední střet na poli první světové války. Další boje je čekali už v Rusku. My se v příštím díle podíváme do Penzy, kde bolševici lákali legionáře do Rudé armády a kde nakonec Češi bojovali proti Čechům. Šárka Kuchtová a Tomáš Vlach, Český rozhlas.
Další díl seriálu 100 let československých legií poslouchejte opět před 7:30 na Plusu a tady v magazínu Leonardo. Problém s kůrovcem má člověk a ne příroda. Lesy se obnoví sami. Ukazuje to rozsáhlý výzkum v bezzásahových zónách Národního parku Šumava. Výsledky desetiletého biomonitoringu teď zveřejnila Správa parku. Jan Kopřiva se byl podívat, jak se šumavský les dokáže s kůrovcem vypořádat.
Teď jsme na svahu Trojmezné, je to území, které bylo lesem, smrkovým lesem odjakživa. No a sešly se ty okolnosti tak, že prostě ten kůrovec, ten lýkožrut smrkový přesněji, napad tady ten porost zhruba v tom roce 2010 a v podstatě ho zabil během roku nebo dvou.
Vysvětluje ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený. Před námi se otevírá nádherný výhled na Šumavu, zároveň ale vidíme i tisíce stromů, které tady uschly na stojato. Tento poněkud apokalyptický výjev ale rozjasňuje nová generace mladých stromků, které všude kolem znovu rostou.
Došlo tady k vystřídání generací. Jedna generace odešla, druhá, jak vidíte, sice říkáte nahoře memento, když se kouknete pod nohy, tak je to zelený, že jo?
Nový život.
Nový život, takže tady je prostě po hektaru nějakých 30, 34 tisíc mladých smrků na hektar, který jsme nesázeli, který prostě vyrostly sami. Takže je vidět, že se tady ty generace střídají.
A podobný obrázek můžeme podle členky výzkumného týmu Pavly Číškové vidět i v dalších lokalitách na různých místech Šumavy, které se nacházejí od Prášil na Klatovsku až po Stožec na Prachaticku.
Takže je to tak, že my máme 1111 ploch po celém bezzásahovém území. Ty plochy jsou relativně rovnoměrně rozmístěné a na každé té ploše měříme veškeré stromy, živé i mrtvé, zaměřujeme kmeny, pořizujeme fytocenologický snímek, to znamená soupis bylinných druhů a jejich pokryvnosti. A nejdůležitější vrstva tohoto projektu je asi počítání zmlazení, to znamená malých stromků, které se přirozeně zmlazují z toho předchozího lesa, který tu rostl před kůrovcovou gradací.
A vypadá to, že zrovna na tomhle místě odumřeli už před lety kvůli kůrovci prakticky všechny stromy.
Když se rozhlédnete, tak nevidíte vlastně mimo těch pár jeřábů žádný velký živý smrk. Tohle je evidentně jednorázově obnovený les. On ten les, který tady vznikne, bude velmi podobný. Vidíte to, jak je to, jak ten nálet je hustý. Takže vlastně tady bude jakoby jednogenerační les. Jo.
Ten les tady má samoobnovovací nebo reprodukční schopnost, takže dá se říct, že je to proces, ke kterému dochází v tom životě lesa přirozeně a v nějakých cyklech.
Jo, všechny informace i všechny data, které jsme nasbírali, tomu nasvědčují. Jednak my vidíme ten cyklus, jakoby ten přerod teď hned. Když bychom ale odebrali z těch smrků, z těch souší nějaký letokruhový řady a podívali se, jak vlastně vznikly ty lesy, tak zjistíme, že oni, že vlastně tenhle ten přerod tady už byl, jo, a nebyl způsobený člověkem, byl třeba způsobený vychřící a kůrovcovou kalamitou po roce 1870. Pak, když zahledáme, zjistíme, že podobná epizoda, která se dotkla vlastně všech lesů Šumavy, byla kolem roku 1834. Předtím byla obrovská vychřice 1740. Jo. Takže vlastně zhruba po 170 letech tyhle cykly jakoby nastávají. Tady vidíme, že tady les umí udělat všechno sám. Umí žít bez člověka.
A jak to vypadá s druhovou skladbou toho nově rodícího se lesa? Na místech, kde po kůrovcové kalamitě les obnovuje člověk, příkladem může být třeba lokalita u Ptačí nádrže nedaleko Modravy, tak tam vidíme i listnaté stromy, včetně buku a dubů.
No, tak kdybychom byli pozorní, že jo, tak se podíváme tady pod vaší nohou jeřáb, že jo? Jo, tamhle kouká bříza. Jo, jako je tady rozptyl nějakých jiných stromků, ale upřímně řečeno totální prostě vláda je tady smrku. Jo. Ale je třeba si uvědomit, že jsme prostě někde na 12 metrů nad mořem, jsme vlastně opravdu v horský smrčině, tady vám vlastně jiný dřeviny neporostou. Pokud je tady vysadíte, oni chvíli porostou, oni se budou snažit nějak přežít, ale ten smrk je vždycky nakonec udolá, protože tohle je země smrku. Tady prostě smrk vládne přirozeně.
Další kolo biomonitoringu začne podle ředitele Národního parku Pavla Hubeného už v roce 2019. Ze Šumavy Jan Kopřiva, Český rozhlas.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
S fondem čítajícím přes 1 milion a 100 tisíc svazků je největší knihovnou technické literatury v České republice. A Národní technická knihovna navíc slaví 300 let od svého vzniku. Nabízí se spousta témat, které teď probereme s jejím ředitelem Martinem Svobodou. Vítám vás, dobrý den. Pane řediteli, když si vůbec vezmeme vznik knihovny, notabene vědecké knihovny, tak jak jsou třeba časté případy, že původně to byla soukromá knihovna nějakého konkrétního vědce, která se stala později veřejnou institucí? Čímž už trošku naznačuju.
Asi nejslavnějším takovým případem je knihovna Kongresu Spojených států. Ta začala v podstatě na zelené louce, když se kongresmani dohodli na začátku vlastně Spojených států, že by bylo potřeba knihovnu mít. Pak, když byl Thomas Jefferson prezidentem, tak nakázal, že je třeba mít knihovníka, který bude spravovat, a vysadil na to nějaký roční peníz. Ale potom Britové dobili Washington a knihovnu spálili. A Thomas Jefferson prodal Spojeným státům svoji osobní knihovnu, asi 6,5 tisíce svazků s obrovským rozsahem. Byl polyhistor, řecky, latinsky, fyzika, náboženství, prostě všechno. A to byla vlastně jeho soukromá knihovna a ta se stala skutečně historickým základem knihovny Kongresu Spojených států.
I Národní technická knihovna má zajímavý a hezký příběh.
Určitě. Knihovna začala taky zajímavým příběhem. Knihovna začala tím, že zákopník, důstojník prošlý francouzskými válkami nabídl císaři někdy v roce 1707, od té chvíle slaví ČVUT svoje založení, že by začal vyučovat šlechtické a panské synky tomu válečnému umění. Protože původní technické školy byly jednoznačně zaměřeny právě na válčení, na válečné stroje, pevnosti, mosty, silnice a tak dále. To bylo 1707, nic se nedálo, 10 let to vydržel, potom napsal dalšímu císaři, protože tam ten mezi tím umřel, ale tenhle taky stačil umřít, takže až ten následující císař potom už se rozčílil. A protože byl šetrný císař, tak nařídil českým stavům, aby tady ze svého zemského rozpočtu zafinancovali zřízení profesury, a toho pana Wilhelmberga jmenoval profesorem s úkolem vyučovat 12 mladých mužů, 6 šlechtických, a teď si přesně nepamatuju, jak tam byly ty rytířského stavu a měšťanského stavu, je vyučovat v inženýrkunstu, neboli v umění inženýrském. Krom toho, že mu dal roční penzi, aby měl z čeho žít, tak mu dal jednou provždy, to je důležité, jednou provždy 300 zlatých, aby nakoupil potřebné knihy a vyučovací pomůcky. Takže to byl základ knihovny. Asi některé ty knihy ve fondu máme, ale bohužel nemáme žádnou takovou, která by byla označena ex libris Christian Wilhelmberg.
Mm-hmm. Jaké byly další milníky, protože tohle je zajímavý začátek, ale potom jistě knihovna má spoustu svých významných výročí, dat a událostí, které datuje do té své 300leté historie.
Dál knihovna pokračovala tak, že dalším profesorem, tehdy vlastně knihovna nebyla jako samostatná instituce, knihy měli profesoři ve svých bytech a vyučovali ve svých bytech.
Ani takže tam neexistovala jako centrální budova, ne, ve které by knihovna sídlila.
Kdepak, to bylo až někdy 1755, kdy se stal profesorem, zase jenom jediným profesorem té techniky, Franz Leonard Herget. Jestli vám to jméno něco říká, Hergetova cihelna na Starém městě, že on zbohatl na stavbách, když se Praha rozrůstala v té polovině 18. století, tak myslím navigaci Vltavy dělal a tak dál. Takže to byl zámožný člověk, myslím, že byl radní taky, a ten dokázal to, že už měl asi 200 studentů, takže dostal ku pomoci nějakého sluhu a tak dále a dostal místnosti v Klementínu. A teprve v roce 1786, za dalších 11 let, čili už je to taky dost dlouho, knihovna dostala, to bylo za Josefa II., když se rušily kláštery a tam byl zrušený jezuitský klášter v Husovce, tedy Dominikánské uličce, proti svatýmu Jilí. A tam knihovna a vlastně i česká technika sídlila až do doby, kdy já jsem tam chodil. Já jsem tam chodil studovat ještě do ČVUT, na katedru, teďko si nevím, telefony, tam byly telefonáři. A knihovna tam sídlila do roku 1935, takže strašnou dobu, strašně dlouho sídlila právě tam a postupně se rozrůstala.
A když už jsme teda zmínili tu linku toho sídla, tak vy dnes máte jedno z prestižních sídel, dokonce vaše knihovna byla uvedena mezi 8 unikátními knihovnami světa. Tak jak jste přišli vůbec k tomu architektonickému skvostu, který teď vlastníte?
No, já to zkusím zkrátit, jo, protože to je dlouhý příběh, ale když mě pan profesor Emanuel Ondráček jmenoval ředitelem, předával mi dekret, tak mi říkal, ale pane řediteli, nemyslete si, že budete hlavně řídit knihovnu, vy máte za úkol postavit knihovnu novou. To bylo 1997. No dobře, já jsem o stavění knihoven samozřejmě vůbec nic nevěděl, ale měl jsem kamarády architekty, tak jsem je požádal, aby mi řekli, jak se staví knihovna a kolik to bude stát. Dostal jsem návrh, že to bude trvat, já nevím, 7 let a bude to stát 3,5 miliardy, tak jsem říkal, to není možný, s tím nemůžu na ministerstvo jít. A pak se vynořil pan architekt Liška, který měl zkušenosti z ředitelství školské výstavby a s jeho pomocí jsme dali dohromady, co se jmenuje stavební program, prostě co všechno v té knihovně musí být, kolik asi tak potřebujeme židlí. To jsme nastudovali zase z nějaké zveřejně dostupné literatury, tak orientovali jsme se hlavně na knihovny v kampusech britských, amerických, protože to mi připadá, že tak to má vypadat. Jenom jsme to redukovali, protože tady v tom Davidském kampusu tam nikdo nebydlí. Varovali mě kolegové z knihoven ČVUT, že prostě 5 hodin je tam mrtvo, že tam nikdo nebude chodit, takže nemá smysl dělat nějaké věci, jako je noční studovna a tak dále. No, tak tomu jsme naštěstí úplně nevěřili. A naštěstí další náměstek, pan profesor Průša z Plzně, ten byl tak laskav a z rozpočtu na vysoké školy pustil peníze, aby se mohla uspořádat architektonická soutěž.
Tak to je budova, ale teď pojďme k té náplni. Já jsem říkala v tom úvodu přes 1 100 000 svazků, ale to asi zůstane už rekordním číslem, protože i obsah knihovny se mění a vlastně paradoxně knihy z knihoven mizejí.
To je veliké téma. Vlastně už to běží nějakou dobu, ale zažíváme poměrně masivní nástup poskytování informací v elektronickou cestou. Tady u nás v Česku bych řekl, že první takové nákupy elektronických časopisů se masivně začaly odhrávat na sklonku minulého tisíciletí, tak někdy 96, to byla první větší konzorcia. Ono to celé vlastně začalo tím, že se objevil internet v té podobě, ve které ho známe dneska. Je to zase mnohem chytřejší, než to bylo před těmi 20 lety, ale vlastně začalo být možné s těmi dokumenty textovými pracovat úplně jinak a dostávat se k ním, hlavně vyhledávat je úplně jinak, než jak to bylo do té doby, protože do té doby nejlepší aparát, jak najít něco, co potřebujete nastudovat, to byl knihovní katalog nebo databáze, který už se dávno vyráběly abstrakty článků v časopisech, to se dělalo už od, dejme tomu, konce 60. let minulého století. Ale to byly strašně ruční práce.
A vzhledem tomu, jak se vůbec dnes mění práce, mění vědecká práce, mění přístup studentů a klientů, kteří využívají služby knihovny, tak jak vypadá takový moderní knihovní fond?
Já úplně nebudu vědět přesná čísla, ale vy jste to říkala na začátku. Máme nějakých 1 100 000 svazků. Z toho taková asi slabá čtvrtina, možná méně než pětina, jsou svázané staré časopisy. Čili těch knih samotných nějakých 700-800 000. Dneska máme k dispozici přes NTK minimálně desítky tisíc knih elektronických a určitě 10-20 000 titulů časopisů, což znamená, to je ohromné bohatství. Jako Národní knihovna jsme se stali centrem pro nákup elektronických časopisů pro celou Českou republiku, takže my vlastně zařizujeme teď asi pro 120 vědeckých institucí, vysokých škol, ústavů akademie věd a dalších výzkumáků nákup zhruba 100 informačních zdrojů, přičemž tím informačním zdrojem, to je trochu legrační, může být třeba jeden časopis jako je Nature, jeden z nejprestižnějších časopisů na světě vůbec, anebo je to prostě balík časopisů Science Direct od vydavatelství Elsevier, který je několik tisíc časopisů. Jo, takže to číslo vlastně tak moc neříká, ale prostě jsou to skutečně desítky, možná nějaká 100 000 elektronických časopisů a jiných databází.
Kam to ale spěje vůbec knihovnictví a odborné knihovnictví jako takové, co po nás zbude, pokud všechno bude v elektronické podobě? A samozřejmě teď tady není prostor na to rozvíjet debaty o tom, jak se bude měnit trvanlivost dat. Tak co vlastně zbyde, protože my dnes vlastně fungujeme tak, že knihovna tak trochu je určitým muzeem, které má k dispozici historické zrestaurované svazky, ale pak už tam začíná vznikat obrovská propast.
No, vy mě zkoušíte, protože když bychom zabrousili do toho, jak udržet v kvalitním stavu to, co je dneska k dispozici elektronicky, no to je prostě rozhovor zase na hodinu. To je obrovský problém. Trošku komický je, že jeden z nejspolehlivějších způsobů je, co je vytvořeno v té digitální podobě, tak to vytisknout na filmový pás v droboulinkém mikrotisku a ten dá do ledničky. Tam to vydrží 1000 let. Prostě nejlepší bylo tesat do kamene, ale za prvé je to trochu pracný a za druhý to zabere hrozně místa. No ale tak ty vydrželi několik desítek tisíc let.
Takže alespoň ta cesta třeba těch podchlazených pásů se nabízí v tuto chvíli. No. Jak se vůbec mění zase v návaznosti na to, o čem jsme už mluvili, struktura zaměstnanců knihovny?
tím, jak ubývá, ono neubývá úplně jako dramaticky toho tištěného. Jak víte dobře, tištěných knih se pořád vydává prakticky stejně. Dneska myslím, že asi dvakrát tolik než v roce 89 přibližně. Tehdy to bylo nějakých 10 tisíc a dneska je to 18, 20 tisíc.
To určitě, ale v tom technickém oboru vlastně některé už ztrácejí na té autenticitě nebo aktuálnosti, protože už jsou překonané obsahově.
Tak. My nakupujeme prakticky všechno, co vyjde o technice, jako Národní technická knihovna. My nemáme konzervační povinnost, my nejsme sklad historický. My se chováme spíš jako akademická knihovna. To, co není už potřeba, tak prostě klidně vyhodíme, zrušíme. Když zjistíme, že to někdo má, že Národní knihovna to má, nebo nějaká další knihovna to má. Ale to elektronické, tam to přibývá v českém prostředí velmi málo. Málo českých vydavatelů dává svoji produkci, teď mám na mysli časopisů. Málo jich je k dispozici elektronicky nějakou elegantní slušnou podobou. Jo, takže u nás je velký rozdíl v tom, zdali mluvíme o české produkci nebo zahraniční produkci. Zahraniční je prakticky to, co potřebuje dneska vědecký pracovník. Ten už knihy téměř nečte. Knihu si otevře, když potřebuje nastudovat nový obor. Když se rozhodnou na škole, že otevřou nový obor, tak prostě nastudujou, nazbírají si potřebný základní publikaci tištěný toho oboru. V té tištěné publikaci nastudujete to od začátku do konce v souvislostech. A potom, když už pracujete jako doktorant nebo postdoc, tak už čtou jenom ty články v časopisech. A nebo dokonce používají sociální sítě, si tweetujou a facebookujou si, na co přišli, prostě hodějí dotaz na pár kolegů a dostanou odpovědi, který článek přečíst.
Ale to jsme odbočili od těch zaměstnanců.
Nebráníme se tomu, aby měli to knihovnické vzdělání, ale chceme, aby měli vzdělání taky v některém z technických oborů, případně i sociologický nebo podobný společenskovědní, protože ty jsou zase velmi dobře použité ve službách.
Tak to byla hezká tečka od Martina Svobody, ředitele Národní technické knihovny, která právě teď slaví 300 let od svého vzniku. Děkuju, gratuluju a zase někdy naslyšenou.
Já taky děkuju za dalších 300 let.
Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Prolková.